worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. God who reigns for eternity. Yeah. God is great, and his great fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised upon the world. God is great, sing his praise on the earth, on the heavens, cause we're living for the Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, the all may hear.
Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Dothan Movement at ang Bible passage ay galing sa Pangalawang Mga Hari, chapter 6, verses 20 to 23. Pagpasok nila sa lungsod na nalangin si Eliseo, Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, dalawang beses nitong tinanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? Sumagot siya, huwag mahal na hari, hindi nga ninyo pinapatay ang mga bibihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya? Sa halip, pakainin ninyo sila at painumin, pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Amen.
강대국 그 아랍 나라가 이스라엘을 계속 괴롭혔습니다.
So ang malakas na bansa ng Aram ay patuloy na sumalakay sa Israel.
Abang 때부터 이스라엘은 흔들리기 시작했습니다.
At sa nag-shake ang Israel sa simula pa dun kay Haring Ahab na napakamalakas.
Isang ilang ilang.
At sa oras na yun, napaka nakakaibang bagay nangyari.
Aram 군대가 이스라엘을 쳐들어오기만 하면 당하는 겁니다.
So sa oras na lagi silang umaatake Israel, may nangyari sa kanila.
Sa Aram nara wangi 이제 회의를 하면서 물은 겁니다.
So yung hari ng Aram, meron silang meeting at itong sinabi niya.
우리 중에 스파이가 있다.
Merong tagapag
왜냐?
사부앗 사 hari ng Israel.
동쪽 가면 동쪽에서 숨어 기다리고 서쪽 가면 서쪽에 숨어 기다리냐.
So kung pupunta tayo sa east, may gusto natin umatake doon, meron naghanda sila para umatake at kung pupunta sa west, nandoon pa rin sila, nagbabantay sila doon.
Tulimopsi yung chapter ay sinuha i chandarhanan geosida.
So kailangan natin patayin ang mga Israelita pero may pagsabuat dito sa hari ng Israel.
임금님 그게 아닙니다라고 했어요.
Pero yung matalinong sir official sinabi niya hindi yung hari.
이스라엘 나라에는 엘리사라고 하는 선지자가 있습니다.
사 이스라엘 메론 봉 이상 프로페타 시 엘라이시 엘리세요.
이 선지자가 기도를 많이 하는데 우리가 어디를 가는지를 다 압니다.
아차 아이 나나나랑이 나 마라민 베세서 알람 야쿠 산타요 뽑은다.
그 사람이 있는 이상 우리 아랍 나라는 이길 수가 없습니다.
아차 오 사 한강 샤 아이 부하이 파 인디 나테 마 아타케 앙 이스라엘.
왕이 명령을 내렸어요.
아차 오라스 나요 낭비가이 샤난 코만.
엘리사라는 사람을 생포해가지고 와라.
하나빈 니뇨 샤 알 후훌리힌.
그 죽이지도 말고 그대로 생포해서 잡아라.
So wag mo siyang patayin, hanapin ninyo si Eliseo.
그러니까 밤에 말이요, 수많은 군대를 보내가지고 엘리사 집을 둘러싼 거예요.
At sa gabi, nagpadala siya ng maraming sundalo at nagpaligid siya sa bahay ni Eliseo.
아침에 이게 종이 하나 일어나서 보니까 아람 군대가 꽉 싸워 있는 겁니다. 이게.
At sa umaga, gumising ang kanyang servant at nakita niya ang lahat ng sundalo. Nakaligid sa kabahay nila. At sabi niya, may maraming malaking problema to tayo. Ang Aramean ay nasa paligid natin. At itong sinabi niya sa kanya.
주여 저 종의 눈을 여사 하나님의 군대가 더 많음을 보게 하옵소서.
Yahweh, buksan na po ninyo ang kanyang paningin para makita niya na mas marami tayo kaysa sa kanila.
세상 사람들이 알지 못하는 하늘 군대가 말이요. 아람 군대를 꽉 싸고 있는 겁니다.
So ang armies ng Diyos na hindi maintindihan ng mga non-believers ay nasa langit at siya pinaligid niya ang lahat ng Arameans.
국민들, 아람 군대를 눈을 어둡게 만들고.
At sa panalangin ni Eliseo, naging bulag ang lahat ng mga Arameans.
그때 왕이 묻습니다.
At sa oras na yun, itong tanong ng hari,
이들을 칼로 쳐 죽여야 되겠다고 얘기하잖아요.
Sinabi niya, papatayin ko po ba sila ngayon?
가만히 있는 우리나라 자꾸 쳐들어오니까 이것들 이번에 다 죽여서 보냈네.
So lagi niya tayong ina-atake, so pwede po natin siyang patayin?
그때 엘리사가 우리가 칼로 잡은 것도 아닌데 자기들이 왕건데 죽일 필요 있겠냐?
At sinabi niya, hindi naman siya nandito, hindi natin siya naging, hindi tayo umatake sa kanila. So paano pa natin silang patayin? So dinala siya.
저 군인들 눈을 열어줘서 눈이 열린 데 보니까요. 막 떡하고 막 쉽게 말하면 음식이 가득 차려져 있는 겁니다.
아, 시아 씨, 나 buksan ninyo ang kanya panige. Binuksan nila, nakita nila ang lahat ng pagkain sa harap nila.
이 맛있는 음식 다 먹고 돌아가라고 얘기한 겁니다.
아, 지나비 sa kanila, kainin nyo ito lahat at bumalik kayo sa inyong.
그게 바로
may-ari.
도단성 운동이었습니다.
At ito ang Dothan movement.
우리 렘넌트들과 여러분이 도단성 운동에 주역이 되어야 될 겁니다.
So dapat ang remnants at lahat kayo magiging main figure kayo sa Dothan movement.
세상이 알지 못하는 놀라운 능력이 도단성에서 나온 겁니다.
At napakadakilang kapangyarihan na hindi alam ng mundong ito ay lumabas dito sa Dothan.
몇 가지 알아야 될 게 있어요.
So para kayo ay tumanggap na sagot, may ilang bagay na kailangan nyo malaman.
그 렘넌트 보고 제가 얘기했습니다.
So sinabi ko ito sa mga remnants.
흔들리지 마라.
왜 그냥 마셰이크.
여러분 집에 가거나 어디 가 보면요. 진짜 여러분 괴롭힌 사람 많지요.
네가 kung pupunta kayo sa bahay ninyo sa labas, 'di ba? Maraming magbibigay na paghihirap sa inyo, pero hindi ba inaasahan 'yon? 'Di ba? Pero tiyak na bagay ito.
아니, 복음 모르고 영적 문제에 빠져 있는 사람이 그렇지 그럼 어떡할 겁니까?
'Di ba? Syempre hindi nila alam ang gospel at meron silang spiritual na problem. Syempre 'yun ang dapat nilang gawin.
그 remnant에게 내 이번 대회 때 한 거예요.
So sa remnant conference, ito yung mensahe na binigay ko sa mga remnants.
세상에 나가 봐라.
So lumabas ka sa mundo.
여러분이 힘들게 한 사람 더 많다.
Mas marami pang mga tao na magbibigay ng paghihirap sa buhay mo.
그거 두려워하지 마라.
Pero huwag kang matakot doon.
당연한 거 아니냐 말이야.
'Yan ay tiyak na bagay.
사울 왕이 귀신 들린 주제에 발악하는 건데 두려워할 이유 없다.
Si Haring Saul ay napuspus siya ng demonyo. Siyempre, huwag kang matakot doon.
아홉 왕이 미쳤어. 이상한 짓 하는데 그거 두려워할 이유가 없다.
Si ang hari ng Ahab, 'di ba? Sira ulo siya. So, huwag kang matakot sa kanya. So, huwag kang misunderstand.
Sakagaji malla.
So, parang malaki ang problema sa mundong ito, pero huwag kang mataranta. So, ito yung unang bagay
bombika.
Na kailangan niyo malaman at pangalawa,
yoksaral alaya deyo.
Kailangan niyo malaman ang history.
Hangsang bogeum eopseojil ttaemada. 재앙이 임했잖아요.
Sa oras na mawala ang gospel, dumating ang kapahamakan.
그때마다 핍박받는 교회를 일으켜서 복음을 회복시킨 거예요.
At sa oras na 'yon, pinatayo ng Diyos ang simbahan na nagtumatanggap ng pag-uusip at binalik nila ang gospel.
역사적으로 단 한 번도 빠짐없이 이단 누명 썼어요.
At sa lahat ng kasaysayan natin, taong may gospel ay lagi inuusik sila, naging heresy sila. Kahit isang beses na hindi nangyari ito.
Kung ano kung kahewa remnant 일으켜서 복음을 회복시킨 거예요.
Pero ang Diyos pinatayo niya ang mga remnants at ang simbahan at binalik niya ang gospel.
역사적 증거.
Ito yung ebidensya sa kasaysayan natin.
항상 찾아오는 가짜 거대한 힘들이 교회가 복음 전하는 사람들이 이단 만들어서.
So lahat ng malalaking simbahan na mas interesado sila sa posisyon at walang gospel, mga peke, lagi inuusik nila ang mga tunay na Kristiyano na may gospel.
항상.
At lagi inuusik sila.
Dito.
So kailangan natin maintindihan ito.
그래서 렘넌트가 얘기한 겁니다.
So dahil dito, sinabi ko ito sa mga remnants.
확실한 언약을 붙잡아.
Hawakan ninyo ang siguradong tipan.
시대를 보고 비전을 찾아내라.
Kailangan mo makita ang edad na ito at hanapin mo ang tamang
kung
vision.
그 속에서 나오는 확실하고 생생한 실제적인 꿈을 붙잡아라.
So kailangan mong hawakan ang napaka-sigurado, napaka-tunay na dream na binigay ng Diyos.
말씀 따라가라.
So para matupad ang dream na ito, sumunod ka sa salita ng Diyos.
Kasi silje mommika.
At ano ang totoo? Realistic.
Inseng jakpum mandeureo.
Kailangan mong gawin ng obra maestra ng buhay mo.
Kaya uri yoyakhaeseo CVDIP. Aider mag eotteun sanghaderi mag geu mandeureo butjigeo daneugo kireudeoraguyo.
So kung i-summarize natin ito, ito yung CVDIP. May nakita ko mga remnants, dinikit nila ito sa kanilang mga damit.
여러분은 어떻습니까?
Ano sa tingin niyo?
많은 사람들이 응답을 받으려고 합니다.
Maraming mga tao gusto nilang tumanggap ng sagot.
많은 사람들이 빨리 응답 달라고 합니다.
Maraming mga tao nanalangin sila para tumanggap sila ng
여러분,
mabilis na sagot.
없습니다.
Pero hindi nyo kailangan gawin yun.
응답보다 더 중요한 게 뭡니까?
Anong mas importante kaysa sa sagot?
영적 상태입니다.
Ito ang spiritual na estado ninyo.
응답보다 더 중요한 게 영적 서밋으로 가는 겁니다.
Anong mas importante kaysa sa mga sagot? Ito ay pupunta kayo sa spiritual summit. So kailangan nyo tandaan ito.
이 엘리사의 도단성 운동 어떻게 나는가 봅시다.
So tingnan natin kung paano nangyari ang Dothan movement.
첫째, 호렙산에서입니다.
Una, ito sa bundok ng Horeb.
여러분, 이 선택 아주 중요한 선택을 이 엘리사가 한 거잖아요.
So si Elisha, siya ay nagkaroon ng napaka-importanteng
decision.
그걸 여러분
영적 상태에 의해서 되어지는 겁니다.
So ito ay sa pamamagitan ng spiritual na estado ninyo.
여러분이 다른 거는 다 못해도 지금부터 영적 섬이 선택할 수 있어요.
So kahit ngayon wala kayong magawa
그렇죠?
사 ibang lugar, pero kaya niyo pumunta sa spiritual summit.
그때부터 올바른 지혜가 나오는 겁니다.
At sa oras na yun, kayo ay tatanggap ng tunay na wisdom.
그걸 절대 놓치면 안 돼요.
So huwag niyo pakawalan ito.
그래서 우리는 아이고 난 이 힘든다 어떻게 살까 하는데 하나님이 주시는 지혜는 그때부터 나오는 겁니다.
그때 뇨 sabihin na paano na ako mabubuhay ngayon, pero sa oras na 'yon kayo ay tatanggap ng wisdom na binigay ng Diyos sa inyo.
저는 성경에서도 봤지만 가까이서 봤어요.
At ako nakita ko 'to sa Biblia, pero nakita ko 'to isa sa mga malapit na
Jimmy,
dongseng,
lugar ko, na tao ko. Jimmy, 중학교 2학년에서.
So ako ay meron akong kapatid, tatlo sila. Ako yung junior high school ako.
우리 어머니를 비롯해서 가족들을 절대 고생 안 시키는 사람이 우리 아버지거든요. 그런데 병들어 돌아가신 거예요.
So yung tatay ko hindi siya nagbigay ng paghihirap sa buhay namin, pero namatay siya dahil nagkaroon siya ng sakit.
그때 나는 우리 어머니를 봤어요.
At sa oras na yun, nakita ko ang aking nanay.
단 한 번도 흔들리지 않았어요.
Kahit isang beses hindi siya nag-shake.
남의 말하는 거 들어본 적이 없어요.
At hindi ko siya nakita nakikinig sa mga salita ng tao.
불평하는 걸 들어본 적이 없어요.
At hindi ko siya nakita nagreklamo kahit isang beses.
제가 느끼기로는 많이 배운 분은 아니에요.
At sa tingin ko wala siyang pinag-aralan.
근데요. 오직 기도로 승리하는 걸 저는 봤어요.
Pero nakita ko siya ay nagtagumpay sa tanging panalangin niya.
여러분, 이때가 언제입니까?
So ano bang edad ito?
이스라엘이 역사상 최악의 상태였어요.
So ito yung pinaka worst na oras para sa Israel.
여호와 믿는 선지자 다 죽이고 가짜 선지자 데려다 놓고 있는 시대였단 말이에요.
Si Haring Ahab na pinatay niya lahat ng propeta at tinayo niya ang mga peking propeta.
얼마나 위기였는가 하니까 이세벨이라고 하는 왕후가 왕 위에서 왕을 마음대로 하고 많은 사람을 죽이는 이런 시대가 된 거란 말이에요.
So ito yung edad na malaking krisis ito sa mga Israel. Ang Queen Jezebel, napaka masama niya na nag-control niya lahat, pinatay niya lahat ng mga propeta.
Elijah hada-hadaga an deso Carmel-san에서 승리했는데도 죽이려고 했어요.
At si Elijah kahit nagtagumpay siya sa Carmel, pero sa huli siya ay nahulog siya.
Elijah
gusto niya patayin si Elijah. At siya ay tumakas dun sa bundok ng Horeb.
그때 하나님이 엘리야에게 말씀하셨어요.
At sa oras na yun, itong sinabi ng Diyos kay Elijah.
7천 명 남아있다.
Hinanda ko ang 7,000
tao. Elisa를 찾아세워라.
So hanapin mo si Eliseo, itayo mo siya.
그때 엘리사를 찾아갔는데 엘리사가 그 위기에 두 말 없이 제자로 따라가서.
At sa oras na yun, hinanap niya si Eliseo at nakita niya walang hesitation na naging disipulo ni Elijah.
여러분, 걱정 안 하셔도 됩니다.
So kayo hindi nyo kailangan mag-alala.
여러분 미래는 손톱만큼도 걱정 안 해도 됩니다.
So kahit konti lang hindi kayo kailangan mag-alala sa future ninyo. 간다면. So kung kayo ay pupunta 그렇죠? sa spiritual summit.
이때 지혜가 나온 거예요.
So dito lumabas ang wisdom.
실패 오면 어떡합니까?
아무 망이야래 kung mabibigo ako okay lang siya.
우리는 영적 서밋으로 가서 언약 잡고 가는 겁니다.
나의 다유 아이 파통어 sa spiritual summit ay hahawakan natin ang tipan.
왜냐? 세상 살려야 되기 때문에.
바깥 kailangan natin iligtas ang mundo.
그렇죠. 디바? 여러분이 힘 빠지면 안 돼요. 가문 살려야 되기 때문에.
So, dapat hindi kayo mawalan na lakas. Kailangan nyo iligtas ang pamilya ninyo.
여러분이 속으면 안 돼요. 회사 살려야 되니까.
So, 와까 yung maloko. Kailangan nyo iligtas ang workplace ninyo.
그 운동이 도단성 운동인데 호레산에서 시작이 된 거예요.
ang pagkikilos na ito ay ang Dothan movement. Ito ay nagsimula sa bundok ng Horeb.
두 번째입니다.
봉알로와
영적 상태, 영적 서밋이 왜 중요하냐? 요단에서 중요한 것을 바라봤어요.
Bakit ba importante ang spiritual na estado ninyo, spiritual na summit na pakiimportante? Nakita niya ito sa Jordan.
그게 도단성 운동입니다.
Ito ang Dothan movement.
여러분, 무엇을 소망하느냐가 여러분 미래를 결정하거든요.
So ano bang nais nyo ngayon? Ito ay magdi-determine sa future ninyo.
그 내용이 겁니다.
So kailangan nyo makita ano bang contento
nito.
진짜로
영적 서밋을 응답받은 사람들은 그 보는 눈이 달라요.
So yung mga taong nakapunta sa spiritual summit, iba ang paningin nila.
자, 마지막으로 엘리야가 이제 부름받고 엘리사가 쓴 그런 시간표 아닙니까?
So ito yung time schedule na tinawag ng Diyos si Elijah at si Elisha ay
Yordan으로 갑니다,
나ging propeta at kailangan niya pupunta sa Jordan.
근데요, 많은 사람들이 베델, 여리고, 길갈 거기서 머물라고 합니다.
At maraming mga tao gusto nilang manatili sa Bethel, sa Gilgal, or Jordan.
근데 엘리사는 끝까지 버리고 따라갑니다.
Pero si Elisha, sa huli siya ay sumunod kay Elijah. So ito yung importante.
근데 뭐라고 합니까?
At anong sinabi niya?
그 같은 생도들이 뭐라고 합니까?
안옹 sinabi ng mga lahat na propeta?
여러분 여론을 들으면 안 돼요. 그 생도들이 뭐라고 말합니까?
와 그냥 makinig sa mga rumor majority.
야 선생님이 곧 올려 갈 건데 왜 따라가느냐 그랬잖아요.
So ang guro natin ay pupunta na siya sa langit. Bakit ka sumusunod sa kanya?
이게 뭔 말입니까?
안 ibig sabihin nito?
메시지는 다 아는 거예요.
So lahat nila alam nila ang mensahe.
말씀은 다 아는 겁니다.
At lahat alam natin ang mensahe.
메시지를 모르는 게 아니란 말이에요.
'Di ba hindi natin alam ang mensahe.
지금 엘리야가 올리움 받고 지금 그다음 세대 시작된다는 걸 모든 생생도들이 다 알았어요.
At lahat ng mga propeta alam nila na ito yung time schedule na si Elijah ay kukunin ng Diyos ang bagong edad dito.
99.9%가 틀린 선택을 하는 겁니다.
At dahil dito 99.9% mali ang decision nila.
아,
우리
ang
choice
좋아.
놀라. 그스토 코 앙 베텔.
아니, 여리고가 좋아.
그스토 코 앙 제리고.
아니, 길갈이 좋아.
그스토 코 앙 길갈.
그러게 엘리야도 그러잖아요. 왜 따라오느냐? 거기 머물러라 그러잖아요.
아, 지나비 니 엘라이자 왁 바힐 가 숨어서는 사실.
하나님의 사심과 당신의 사심을 두고 맹세하는데 저는 절대로 떠나갈 수 없다.
사시 시 야웨 앙 조스 나 부하이 항강 부하이 카 힌디 아코 히히왈라이 사 이요.
끝까지 따라갑니다.
So 항강 사 홀레 숨어노 차 사 카냐.
엘리야가 묻습니다.
아자 sa huli, itong tinanong ni Elijah, ano bang gusto mo? Ano bang nais mo?
그때의 엘리사의 선택입니다.
At ito yung pili ni Elisha.
베델, 여리고, 길갈이 필요한 것이 아니고 나에게 영감, 갑절을 내게 주시옵소서.
이 꼭 그러나 난 길갈, Jericho or Gilgal, Bethel, 이파만한 니뇨 sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan.
나에게 갑절의 영적 힘을 주시옵소서.
Bigay niyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong spiritual na kapangyarihan.
이걸 얘기한 겁니다.
Ito yung sinabi niya sa kanya.
이게 요단에서 일어난 거예요.
Ito ay nangyari sa Jordan.
그러니까 여러분 걱정할 필요 없습니다. 하지 마세요. 언약 진짜 잡으시라니까.
아, 나 dito wag kayong mag-alala. Hawakan ninyo ang tipan.
저는 여러분도 마찬가지 겁니다. 저는 40년 지금 전도운동 했거든요.
So ito ay parehas din para sa inyo. Pero ako ay nag-evangelize ng 40 years.
제일 힘생길 때가 언제인 줄 압니까?
알람 nyo ba kung kailan akong tumanggap ng napakamalaking lakas?
아, 성도님들 봤을 때요. 진짜 언약 속에 탁 있는 거 봤을 때요.
사 오랜 나
진짜 힘 생깁니다.
나키타 코 앙 망아 멤버 나테 나 히나하와카 닐라 탈라가 앙 티판.
언제 제일 기분 나쁜지 아십니까?
알람 요 콩 용 오랜 나 탈라가 나와올라 나코 낭 라카스.
중직자나 성도님들이 언약 밖에 자꾸 있을 때.
요 망아 멤버 나테 망아 처치 레이더스 나테.
기분 안 좋아요.
Ay, nasa labas ng tipan. Ito yung oras na talagang lagi akong nawawalan ng lakas at nagagalit ako.
다른 거 붙잡고 있어요.
So, hinahawakan nila ang maling bagay.
분명히 앞으로 실패할 건데 그거 붙잡고 있단 말이에요.
Alam nila na sila ay mabibigo pero pinahinahawakan pa rin nila ito.
목사는요, 성도들 저주 못 하잖아요. 저주를 붙잡고 있을 때.
Ang isang pastor, ang mga pastor, hindi natin masumpaan ang mga church officer. At dahil dito, ito yung pinakamahirap na oras para sa akin. Makikita ko siya ay mabibigo, pero patuloy nila hinahawakan yung maling bagay na yun.
Tumingin tuling malinde, ano ko yun.
Mali ang sinasabi nila, pero ginagawa pa rin nila yun.
자기는 수준이 그러니까 맞거든 그게. 아니, 베델이 좋아.
At sinasabi nila, gusto ko ang Bethel.
아니, 여리고가 좋아.
Mas maganda ang Jericho.
맞잖아요.
'Di ba tama 'yon?
아니, Gilgal 얼마 좋은데 왜 니 따라가느냐? 맞잖아요.
Mas maganda ang Gilgal, bakit ka sumusunod sa kanya? 'Di ba tama 'yon?
그게 참 이제 틀린 거예요.
Pero 'yun ang maling bagay.
맞는데 틀리다니까.
말리 'yon. Tama sila pero mali.
눈앞에 보는 데는 맞는데 멀리 보면 아니에요.
Sa hinaharap nila parang tama pero sa huli mali siya.
육신적으로 보면 맞는데 영육 다 합쳐서 볼 때는 틀린 거예요.
Physically 다마 샤 pero spiritually physically 그 다닥닥 모샤 말이요.
여러분 육신적으로 판단해 버리면요. 여러분 아무 힘 없어 보입니다. 그러나 영적인 눈을 또 한 세상 볼 때 여러분 굉장한 힘이 있다는 걸 아시게 돼요.
아이고 막 디디션 ka dahil sa mga physical na bagay parang wala kang kapangyarihan pero kung meron kang spiritual na judgment ikaw ay napakadakilang tao.
엘리사에게 능력을 부어 준 겁니다.
At sa huli ang Diyos nagbigay siya ng kapangyarihan kay Elijah.
그리고는 가슴에 있는 그 꿈 하나님의 꿈 이루어지는 그게 도단성 운동이었어요. 이게.
At yung nais ng Diyos na binigay kay Elisha, ito yung dream, ay ito yung Dothan movement.
하나님은 전혀 사람들이 알지 못한 눈에 안 보이는 하늘 군대를 엘리사 주위에 동원시켰어요.
At dahil dito pinadala ng mga armies of angel kay Elisha. Ito ay hindi natin makikita sa mata natin. Sana maniwala kayo dito.
Ang mito.
Pero hindi sila naniniwala. Sana tunay na maniwala kayo dito.
여러분, 민지 안 민지 사탄이 알아요.
Kung kayo ay maniniwala o hindi, alam ito ni Satanas. At ang Diyos, alam niya ito.
Satan이 귀신 것처럼 알고 따라다녀.
At si Satanas, alam niya ito at susunod siya sa'yo.
하나님 말씀 안 믿는다는 거 알아요.
Alam nila na hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos.
An 믿다니까요.
Hindi sila naniniwala.
여러분이 가는 곳에 하나님이 하늘 군대를 보내서 여러분을 지키시고 원수에게서 막으실 거라고 성경은 약속하고 있어요.
Ang Biblia ay nagbigay na pangako na ipoprotektahan tayo ang sa pamamagitan ng armies of angels.
날 보고 물은 거예요, 신학자들이.
So mga theologians, tinanong nila ako.
왜 유광수 목사는 천사 얘기하느냐.
시 Pastor Yu, bakit mo sinasabi tungkol sa mga anghel?
성경에 중요한 때마다 나옵니다라고 했어요.
So sinabi ko sa kanila sa importanteng insidente sa Biblia, lumalabas ang anghel.
난 묻고 싶은데 안 물었어요.
So may isang tanong akong gustong tanongin sa kanila pero hindi ko ginawa yun.
당신은 성경 믿지 않지 않습니까? 라고 묻고 싶은데 그러면 욕 먹으니까 참았어요.
So gusto kong silang tanongin na kayo hindi kayo naniniwala sa Biblia pero hindi ko sinabi yun dahil ikikriticize nila ako.
왜냐, 자기는 갑인 줄 알고 있는데 나 어린데 그렇게 하면 안 되잖아요.
'Di ba? Sa kala nila mas bata pa sila kaysa sa akin. Pero sa totoo lang hindi sila
haraning
naniniwala dito. Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos.
하나님 말씀 믿으세요. 여러분에게 진짜 역사 기다려 보라니까요.
So dapat kayong maniwala sa salita ng Diyos dahil ang tunay na sagot ay darating sa inyo.
Dothan성에서 어떤 일이 벌어졌습니까?
Anong nangyari sa Dothan?
Miri 승리했습니다.
Sila ay
그렇죠? 미리
nagtagumpay sa una ka.
Dothan성에서 이제 아람 군대 어디로 오는지 가는지 다 알았어요.
Yun sila ginawa nila ang Dothan movement. Alam nila kung saan darating ang Aramean army.
Dothan성에서 뭐 했습니까?
Ano mang ginawa nila sa Dothan?
영적 승리했어요.
Nagtagumpay sila spiritually.
도단성에서 뭐 했습니까?
Ano bang ginawa nila sa Dothan?
싸우지 않고 이겼어요.
Nagwagi sila kahit hindi sila lumaban.
그렇죠?
디바?
이 축복이 여러분 건데 이걸 놓치고 사단의 것을 붙잡으니까 어려울 수밖에 없다 이 말이에요.
ang pagpapalang ito ay sa inyo pero pinapakawalan niyo ito, hinahawakan ninyo ang galing kay Satanas dahil dito lagi tayo naloloko sa demonyo.
여러분들은 시대적인 축복을 받아 세계 복음화에 될 사람인데 그거 안 붙잡고 틀린 걸 붙잡으면 당연히 어려움 오는 거예요.
'Di ba kayo ang mga tao na maghahawak ng pagbabala ng edad na ito ng world evangelization dahil hindi natin hinahawakan ito, maling bagay nangyayari sa atin.
Yung sinyong butabay din 'de. 영적인 거 놓고 육신이 잡으니까 당연히 고통 나.
So kailangan muna natin hawakan ang spiritual na pagbabala, pagkatapos dito hawakan ang physical, pero tayo napakawalan natin ang spiritual na bagay, hinahawakan lang natin ang physical na bagay. So sana kayo ay maging isang saksi. So kailangan natin maging saksi, puspos ng mga taong puspos ng saksi sa simbahang ito.
Haraman yeril drugo machi.
So magbigay pa ako ng isa pang example.
Mani isimdamanon 지금 다윗 같은 여러분 잘 아는 인물로 한번 보십시다.
So, 마라밍 마 이방 타오 pero 파구사판 나틴 시 데이빗.
다윗은 복음 안에 모든 것 다 있다는 걸 깨달았습니다.
Si David nalaman niya na ay lahat ng bagay ay nasa loob ng gospel.
언약 안에 모든 것 다 있다는 걸 깨달았어요.
Alam niya na lahat ng bagay ay nasa loob ng tipan.
사울 왕도 하나님 믿었습니다.
Si King Saul, naniwala siya sa Diyos.
사울 왕은 그렇게 믿지 않았습니다.
Pero hindi siya naniwala ng kagaya ni David.
하나님 믿지만은 우리가 쟁취할 것은 해야 된다고 생각을 했어요.
So si King Haring Saul, naniwala siya sa Diyos pero sabi niya kailangan natin gawin ang politics. Boyigyo. Kailangan natin kunin ang mga bagay na kailangan
kailangan
natin.
그러면 10명 중에 9명은 사울 왕 말이 맞다고 할 겁니다.
At 9 out of 10 sasabihin nila na yung mag-agree sila sa sinabi ni Haring Saul.
다윗의 말을 들으면 대부분 사람이 틀렸다고 할 겁니다.
At halos lahat ng mga tao makikinig sila sinabi ni David ay hindi sila maniniwala doon.
Yehowa가 나의 목자시고 내가 구원받았으니까 다른 게 필요 없다고 얘기했어요.
Si David sabi niya ang Diyos ay aking pastor at ando na kaligtasan so hindi ko kailangan ibang bagay.
Sinagasayo.
Pero si Haring Saul itong sinabi niya.
Wala hananin mitimanon. 지키는 건 지켜야 되고 뺏을 건 뺏어야 되고 싸울 건 싸워야 된다고 생각해요.
신앙이 그 나니니와라 타요. 사 Dios kailangan natin protektahan ng mga anong sa atin, nakawin natin, anong sa atin.
중요하다고 생각했어요.
Akala niya ito ay mas importante pa sa salita ng Diyos.
과연 어떻게 됐을까요?
At sa huli ano bang nangyari?
다윗은 왕 중에 왕이 됐어요.
Si Haring David siya yung naging hari ng lahat ng hari.
그 누구도 못하는 성전 건축 준비를 완벽하게 했어요.
So, kompleto niya, perfectly na prepare niya ang church construction.
Saul 왕 어떻게 됐을까요?
Ano nangyari kay Haring Saul?
악신 들려버렸어요.
Siya ay nasumpa ng demonyo.
사람이 악신 들려버리면 제일로 골치 아파요. 제일로 머리 나빠져. 악신 들려버렸어요.
So dahil pumasok ang masamang demonyo sa kanya, siya ay naging napaka masamang kondisyon.
Kailangan ba gundeng-gundeng sa전쟁이 나고 문제 터집니다.
At dahil dito saan man siya pupunta, ang digmaan ay patuloy nangyari.
또 블레셋 쳐들어왔어요.
At ang Filisteo ay umatake sa kanila.
그 주위에 다윗 죽이려고 막 돌아다니는 그 시간표입니다.
Ito yung time schedule na siya ay
gustong patayin si David. Ni Mark 타고 전쟁터 나간 거예요.
At dahil dito wala siyang magawa, sumakay siya ng kabayo, pumunta siya sa digmaan.
Nagande oddi demika.
Ano nangyari doon sa digmaan? So sa tingin niyo coincidence ba ito? So natamaan siya ng arrow sa kanyang puso.
Uyanilkayo.
Sa tingin niyo coincidence ba ito?
Ulmana kibi kwatin na pajijira.
So ito ay tumusok sa kanyang puso na hindi niya matanggal yung arrow.
Bobolaw hanika. Purojosseyo.
So gusto niyang tanggalin ito pero naputol siya. Hindi siya nanatili ito sa puso.
Hasan kede pakiten.
So kahit ang bow ay ito ay pa rin sa puso niya. At si Haring Saul nalaman niya na siya ay mamamatay. Pero siya nagpapamataas pa siya.
Neka guwonbatji motan Bulesa sarame hware jugoseo daegyeonnya.
Sinabi niya, ayaw kong mamatay sa arrow ng mga Filisteo na hindi na circumcised. So tinawag niya ang kanyang servant. Sabi niya, tusukin mo ako ng espada. Ayaw kong mamatay sa arrow na ito.
Amang kerchiman, oddeukke mite boga wang eul jireseumnikka?
Di ba? Syempre, yung servant, paano niya patayin ang kanyang hari?
Mojiro kal deulgo itneun geoyo.
So wala siyang magawa, hindi niya mapatay ang hari.
사울 왕 마지막 자존심 정신도라도 자존심 있어갖고 찔러라고 이겁니다.
So si Haring Saul, sira ulo siya pero may pag pride siya. So sinabi niya patayin mo ako.
Mo chiriketan mareo.
So yung servant hindi niya matusok ito sa kay Haring Saul. So kinuha niya ang espada.
Kaya zagi bay zagi chiro zagi upo chugotarika.
At nahulog siya sa kanyang sariling tabak.
사울 왕의 말로입니다.
So ito yung huling araw ni Haring Saul. Lahat ng anak niya namatay.
많은 국민들이 처참하게 죽었습니다.
At marami mga Israelita ay namatay din.
사울 왕은 늘 육신적인 걸 앞장세웠습니다.
At si Haring Saul lagi siyang focus sa physical na bagay.
다윗은 언약 안에 모든 것 다 있다고 바보스럽게 얘기했습니다.
Si David para siyang hangal na sinabi niya lahat ay nasa loob ng gospel.
근데 다윗은 바보가 아니었습니다.
Pero si David hindi siya hangal.
역사가 증명했습니다.
Nakita natin ang history magbibigay ng testify.
여러분과 우리 교회 역사적인 증명, 증거 남기게 될 겁니다.
So sa pamamagitan ninyo sa simbahan na ito at magbibigay ng ebidensya sa oras na ito.
주 예수 이름으로 축복합니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Jesu Cristo na kayo ay maging main figure ng Dothan Movement.
Gidoagesmida.
Manalangin po tayo.
하나님께 감사드립니다.
Diyos Ama, maraming salamat po.
오늘 저희들에게 흑암막을 도단성 운동에 주역으로 부르심을 감사드립니다.
마라미 살아맛 모나 티나왁 뇨 카미 사 메기 피규어 나 도산 모헨 파라 피길린 앙 카딜리만 나 이토.
전 세계 렘넌트들이 일어나 흑암을 막는 주역이 되게 해 주옵소서.
둘룽한 뇨 포온 투마요 앙 라트 나 렘나 사 봉 문도 마게 메인 피규어 실라 파라 피길린 앙 카딜리만.
언약 붙잡은 호렙산 요단 도단성 되게 해 주옵소서.
So tulungan niyo po silang mahanap namin ang tipan sa bundok na Horeb, Jordan at Dothan.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 방알라 니 예수 그리스도. 아멘.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/RUTCTV or download the RUTCTV iPhone app.
Majesty, all of my to you always, and I am captured by your majesty, and my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your praise. All of my days I will speak.
We stand as one in give.